Goed mense, ons gaan vanmiddag 'n bietjie praat oor hoe om die Bybel te lees. Ek weet dit klink baie simpel en stupid, want jy lees al van kleins af Bybel, maar nou ja, wat is Bybel lees en Bybel lees? Kom ons bid net weer saam, dan gaan ons aan. Ons dankie Hemelse Vader, dat ons die voorreg het om hier te kan wees, en dankie dat ons 'n bietjie met mekaar saam kan gesels oor die woord. Ek bid dat u vir ons deur die Gees ook sal lei om te hoor en beter te verstaan hoe ons met u woord moet omgaan. Seën ons saam wees. In Jesus se naam. Amen. Hoe om die Bybel te lees. Die eerste is die vraag, wat is die rol van die Bybel in 'n mens se lewe? Het jy al daaroor gedink? Wat 'n rol speel die Bybel? Is dit regtig nodig om die Bybel te lees? Moet 'n ou gereeld die Bybel lees of vir Sondag genoeg? Kom ons kyk na 'n paar goed. Die eerste is dat ons sê God se woord, en dit het julle nou gesê, is rigtinggewend. Daar's 'n hele klomp teksgedeeltes wat 'n mens hier sou kon lees. Ek dink nou maar aan wat in Psalm 40 vers 9 geskryf staan. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Ons sou daarmee kon saamstem, nie waar nie. Daarmee saam Psalm 94 vers 12. Dit gaan goed met die mens wat deur u opgevoed word, Here, vir wie u onderrig in u woord. Daarmee saam Psalm 119, daar is 'n hele paar skrifgedeeltes, vers 9, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan u woord. Dit geld natuurlik vir ouer mense ook, nie net vir jong mense nie. Vers 16, ek verlustig my in u voorskrifte, u woord vergeet ek nie. En vers 105, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. In vers 160, op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. Al u bepalings is regverdig, hulle staan vas. Ag, en so is daar nog 'n klomp ander skrifgedeeltes wat hierdie mense aanbetref, en ek dink ons sal met hulle saamstem, is die woord van die Here van ontsettende belang vir die hantering van 'n ou se lewe. Nou goed, daarby gesê, dit geld vir gelowiges, vir Christene, vir mense wat God as hulle Vader ken. Dan wil 'n mens God verheerlik, jy wil God se wil doen, en hoe kan 'n mens dit beter leer doen as om met sy woord om te gaan en te hoor wat sê hy vir my in al die verskillende omstandighede. Die goeie vraag is nou net, hoe hanteer 'n mens God se woord? Ons het nou al so 'n bietjie gepraat daaroor in die paar sessies wat ons oor die Bybel gepraat het, en 'n mens sou daaruit duidelik kon sê, maar daar is struikelblokke. Dit is nie sommer net so eenvoudig om die Bybel te lees nie, daar is bepaalde struikelblokke. Ons het oor sommige van hulle gesels. Die eerste groot struikelblok is, dis 'n baie ou boek. Nou kan julle onthou wat het ons gesê, 1300 voor Christus al begin skryf, en tot die so 200 na Christus is die laaste boek geskryf. So dit is 'n baie ou boek, met baie goed wat daarmee saamgaan, as mens dink aan al die omstandighede rondom wat in die ouderdom geldig was. Daarom moet ou sê, die tweede struikelblok is dus geskryf in baie ou, onbekende tale. Om dit te lees, en dit skep natuurlik sy eie probleme, want dit beteken dat ons afhanklik is van vertalings met hulle eie gepaardgaande probleme. Ons het laas gekyk daarna, hoe dat vertalings nou weer baie afhanklik is van wie vertaal en wat daai vertaler se keuse is van die woorde. Wie sy opinie geld en wat hy gedink het belangrik is om te beklemtoon, en dan vertaal hy daar volgens. So dis baie gekoppel aan wie die vertaler is en wat sy idee rondom die saak is. Vertalings help ons, maar dit skep nou weer sy eie probleme. Daarmee saam het ons gesels oor, daar is uiteenlopende kultuurgebruike en lewensomstandighede. As ons maar net dink in die tyd wat ons leef, nou Willie, jy sal die beste kan sê, want jy is die oudste hier onder ons, jy het nog in 'n vroeër tydperk as ons geleef. Om die waarheid te sê, ons is in 'n unieke situasie. Het jy al gedink daaroor, Willie? Paar van die ouens die wat bietjie jonger is, sal nie heeltemal kan saampraat nie, maar as jy dink wat 'n verandering het daar alles gekom het toe ons gebore is tot vandag toe. Dis geweldig baie. En dis nou maar net in ons tyd. Nou moet jy weet, die Bybel is geskryf van baie eeue gelede. Daai ouens het nie naaste by geweet wat ons weet en gehaat wat ons gehaat het nie. Hulle kon nie eers lees en skryf en al daai goeders waaroor ons al gesels het nie. Kultuurgebruike. Daai tyd was 'n man nog 'n man en 'n vrou was nog 'n bietjie ondergeskik gewees. Die goeie ou tyd gehad wat 'n man nog kon sê. En dit skep sy eie probleme, want nou lees 'n ou van goed en jy moet dit interpreteer en jy moet die omstandighede in ag neem en alles wat daarmee saamgaan en dit maak dit al klaar moeilik om die Bybel reg te lees. Daarom is dit geweldig belangrik dat as 'n mens Bybel lees dat jy hulpmiddels in ag sal neem en daar is 'n hele klompie hulpmiddels wat 'n mens kan gebruik. In ons tyd is daar, ons het laas gepraat oor 'n magdom van verskillende vertalings wat ons kan gebruik. En dit help al klaar om net verskillende vertalings, nie net een vertaling te lees nie, maar verskillende vertalings te lees. Daarmee saam het ons in ons tyd beskikbare kommentare. En nou praat ek nie van, jy kry kommentare wat natuurlik nou in die oog op teologiese gebruik geskryf is, maar daar is kommentare wat vir die algemene publiek toeganklik is, soos, miskien het jy by die huis een Bybelennium, een volume kommentaar, wie van julle het hom, ken hom? Ja, dis 'n ongelooflike handige kommentaar wat geskryf is vir algemene gebruik. En dan die verklarende Bybel, dis nog 'n ouer uitgawe, wie van julle het so ding by die huis? Dis ongelooflik, dis baie soos die een volume Bybelennium kommentaar het ek so sê, en die verklarende Bybel wat vir jou verduideliking gee van het klomp goeders en wat jy kan nagaan, dis geweldige handige hulpmiddels, wat vir die gewone mense beskikbaar is. Dan is daar ook, en julle ken dit, Bybeldagboeke, kan 'n mens gebruik. Persoonlik is ek nie verskriklik mal oor Bybeldagboeke nie, om die een groot rede, die meeste van die dagboeke wat hy kry, het gewoonlik 'n teksvers wat hy boaan gebruik, en dan praat hy daaroor in die uiteensetting, die boodskapie wat hy bring. En ek is nie baie mal daaroor nie, want ek sal net nou 'n bietjie weer daaroor praat. Om net een skrifgedeelte te gebruik, een vers, het baie beperkings. En dikwels het ek nou agtergekom, ek en Melinda het nou onlangs 'n dagboek so deurgewerk elke aand as ons gaan slaap. En ek moet sê, ek klomp keer dat ek agtergekom, hierdie ou gebruik hierdie teksvers maar net soos dat 'n mens 'n kapstok gebruik, jy hang jou eie ding daaroor en het sy eie boodskap wat hy daaraan koppel, want die woorde klink dieselfde. So dagboeke kan help, maar jy moet baie mooi kyk watter dagboek en wie die dagboek geskrywe het en hoe sy skrif gebruik is ensovoorts. Die ander probleem met dagboeke is, dit maak 'n mens 'n bietjie lui om self die Bybel ordentlik weer te lees, ne? Want jy lees nou maar net hierdie een skrifgedeeltjie wat hy vir jou gee. Ander hulpmiddel wat geweldig baie werd is elektroniese hulpmiddels. Soos bijvoorbeeld, jy kry die Logos Bible software, baie handig is, Maar dan een wat ek ontsettend sterk wil aanbeveel by julle, en dit is gratis beskikbaar, is die e-sword hulpmiddel. Wie van julle ken hom, het hom? Die een. Jy kan hom op jou selfoon laai, jy kan hom op jou rekenaar aflaai, jy gaan doodgewoon na professor Google toe en jy tik in e-sword, klein lettertjie e-koppelteken sword met 'n hoofletter. En dan kan jy hom gratis aflaai. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie meer wys hoe e-sword werk. Dis 'n geweldige handige hulpmiddel wat vir jou baie kan beteken. Ek wil hom regtig sterk aanbeveel. Dit kos jou niks. Kom ons kyk net eers voor ons daar kom na 'n paar wenke vir effektiewe Bybel lees wat jy altyd in ag moet neem. Die een ding is wat ek regtig sterk wil beklemtoon, moet nooit net een vers lees nie. Jy kan in groot moeilikheid kom as jy net een vers lees. Byvoorbeeld, as 'n mens 1 Korintiërs 7 vers 27 lees. As jy getroud is, moenie skei nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou soek nie. Wat hoor julle nou hier? Wat word vir jou gesê? Nou as jy 'n ongetroude ou nou lees jy hierdie vers, dan interpreteer jy, die Here sê ek moenie 'n vrou soek nie. Want dis wat die vers sê. Wat voel hy ou aan? Is die probleem hier?
Konteks.
Hier, moet hy wachten, kom, hoekom sê hierdie ou dit? Ek bedoel, Here het dan mans en vrouens gemaak. Hoe kom hierdie ou nou met hierdie uitspraak? So daar moet iets anders wees. Maar nou lees jy net hierdie teks, en dan maak jy soos wat baie mense maak, as hulle so teks, kom ons sê nou maar fundamentalisties lees. Die Here sê dit, ek moet nie 'n vrou skei nie. Dis op die oomblik die dopperse probleem, ne. Hulle het nou, omdat het party ouens pas, dat vrouens nie die deel is van die kerkraad nie, gelees, vrou moet nie praat in die erediens nie. En nou interpreteer hulle daai enkele teksvers, asof dit nou een absolute beginselsaak is, dat die Here sê, vrou moet nie praat in die erediens nie. So vrouens mag nie preek nie, hulle mag nie op die kansel verskyn nie. En hulle ignoreer die konteks en alles wat daarmee saamgaan. Daarom sê ek regtig, dis ongelooflike belangrike saak. As jy dan nou 'n dagboek lees, waar die ou net een vers aanhaal, vat jou Bybel en gaan kyk waar staan daai vers en wat is die konteks, die voorafgaande en die verse wat daarop volg, om net 'n bietjie begrip te kry van wat wil die vers vir 'n mens sê. Die tweede ding is, en dit het ons nou baie oor gepraat, neem die konteks van die tyd in ag. Ons weet mos nou al, dat ons konteks heeltemal verskil van die konteks van die Bybel, enige tyd van die Bybel. Die manier van leef, die manier van huwelike, die manier van verhoudings, en al die goeders het radikaal verskil van ons in. En daarom moet jy dit in ag neem en vir jouself afvra. Soos 1 Korintiërs 7, hoekom sê hy nou dit? As jy nou gaan lees, 1 Korintiërs 7, ek sal vir julle wys, ons het nou gelees, vers 27, as jy getroud is, moet nie skei nie, as jy ongetroud is, moet nie een vrou soek nie. Wat staan nou vooraf? Vers 25 sê, wat die ongetroudes betref, het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my eie mening. Dis al die eerste ding wat hy hoor, is Paulus' eie mening, as iemand wat deur die genade van die Here betroubaar is. Maar nou moet hy onmiddellik onthou wat Paulus se konteks was. Hy was nie getroud nie. Hy het geen idee van die huwelik nie. En ek dink, hy wil nie erken nie, hy kon nie 'n vrou kry nie. En hy wou nie saam met hom rondreis nie. En rondloop nie. Maar dan vers 26, wat nou net voor vers 27 geskryf staan, sê nou, ek meen dat met die oog op die swaar kry van die eindtyd, dit vir 'n mens goed is om te bly soos hy is. So Paulus beklemtoon, hy skryf binne 'n konteks waarin die Christene dit baie moeilik gehad, het swaar gekry. Daarby is deel van die konteks dat hulle, Paulus daarmee saam, en die mense van daai tyd, die gelowiges dan nou, het die wederkoms van die Here Jesus selfs in hulle tyd verwag. Julle kan onthou, ek het al dit ook genoem, nie waar nie, toe Jesus na sy opstanding by die see met sy disippels gesels het. Onthou, die disippels het daar vis probeer vang, kon niks reg kry nie, en toe sien hulle, o my aarde, daar sit Jesus op die strand, het 'n vuurtjie gemaak, en toe sê hy vir hulle, gooi die net daarin, en toe vang hulle baie vis, en toe hulle uitkom, toe eet hulle saam met Jesus vis, en toe praat Jesus met Petrus, julle ken die story, nie? En terwyl hulle praat, loop Johannes, wat genoem word die geliefde disipel van Jesus, agter hom verby, toe vra Petrus mos vir hom, vir Jesus, wat van hom? Toe sê Jesus, ek wil hy moet bly totdat ek weer kom, wat raak het jou? Dis nie jou saak nie, maar jy, ek stuur jou uit, om vissers van mense te gaan maak. Daai opmerking van Jesus, het gemaak dat die mense gesê het, maar hy kom weer terug, want as Johannes daar gaan wees, wanneer hy terugkom, moet het in hulle tyd wees. So hulle het geglo, hy gaan baie gauw weer terugkom, en binne daai tyd, konteks, is Paulus nou besig om ook hier met die gemeente te praat in Korinthe, en daarom sê hy met die oog op die swake van die einde, is het goed om te bly soos hy is, wat bedoel hy, dan kom vers 27, as jy getroud is, moet nie skei nie, as jy ongetroud is, moet nie een vrou soek nie, want Jesus gaan binnenkort kom, moet nie nou jou tyd mors om een vrou te soek, of om een egskeiding te hanteer en alles wat daarmee saam gaan nie, ons moet nou lewe met die oog op die wederkoms van Here Jesus, maar as jy toch trou, doen jy nie verkeerd nie, is nie, sê hy dit verkeerd nie, is jy toch trou nie, maar moet nie een vrou soek nie, as jy ongetrouwd is, moet nie een vrou soek nie, daar is nou beter dinge om te doen, binne die context van Jesus gaan kom, so moet nie nou tyd spandeer en allerhande ander goed, wat nie so vreselik belangrik is nie, so kom jy achter hoe gevaarlik het is, om net een tekst te lees, en die ander te ignoreer, die context is geweldig belangrik, daarmee saam help het geweldig baie om verskillende soort vertalings te lees. Maar nou kan dit 'n duur story word, nie, as jy nou verskillende vertalings moet koop, het kost elke keer 'n klomp geld, maar ons gaan nou weer daarby kom. Die ander wenk, waak teen fundamentalisme, dan oor 'n letterlike toepassing. Die Bybel is nie geskryf met die oog daarop om net so letterlik geneem te word nie, maar om altyd wanneer jy lees, die konteks en alles wat oor ons nou al gesels het, in ag te neem, sodat jy die skrifgedeelte reg kan verstaan. Daarmee saam, benut veral ook OI, organiese intelligensie, wie van julle ken dit, gebruik dit, in Engels AI, Automatic Intelligence, dit is 'n handige ding, jy kan op jou selfoon laai, of jy kan op jou rekenaar laai, ek het al een hele paar keer vir die ou gaan vraag, ek het nou die dag my voorbeeld van gaan vraag, hoeveel verse en hoofstukke is daar in die Bybel, en binnen 2 minuut het hy my heel antwoord gegee, uit die aansetting van hoe dit alles werk, dit is geweldig interessant, en dit is interessant dat jy rondom die Bybel vir hom kan vraag, en hy, excuse, Gert?
In Afrikaans,
ja, dit is die andere interessante ding, en hy antwoord jou in Afrikaans, en hy is baie bedagsaam en beleefd, en aan die einde sê hy gewoonlik, en as daar nog een vraag is, of moet ek hierdie ding ook vir jou sê, en hierdie ding ook verduidelik, wat nou verband hou met jou vraag, dit is een geweldige handige ding, uit die aard van die saak moet hou, maar sy antwoord ook controleer, een bykie bevraagteken, want na alles, maar ek sal nogal graag met iemand wil gesels wat die goed ken, want ek het al baie gewonder, vat my hoeveel oor die vraag het ek nou die dag gevraagd, oor verse en hoofstukke, hoeveel goed is daar? Waar kry hulle die antwoorde so vinnig? Het hulle al die vraag alles gaan bestudeer, of hoe kom dit, dat hulle so vinnig vir jou hierdie antwoorde kan gee? Hoe dit ook al sê, dit is een ongelooflike handige ding, jy kan hom gerus maar gebruik. Daarmee saam is daar verskillende ander elektroniese middels, en onder andere dan het ek net een verwys na eSword, en ek wil graag een bykie net vir julle wys hoe eSword werk, dit is een ontsettende handige hulpmiddel, wat jy gratis kan aflaai, en as jy hom oopmaak, lyk hy so, Nou, sou ou hier kon klomp goed. Kyk nou mooi, sien jy nou daar heel bo, is daar 'n klomp dinge wat jy kan gebruik, die Bybel, die kommentaar, woordeboek, nutsprogramme ensovoorts. Maar wat veral nou belangrik is, is hier wat in die kant hier geskrywe word. Hy, nou goed, hier gee jy nou vir jou woordeboeke, maar dis nou die Griekse woordeboeke ongelukkig, en die ander ene ook. Maar dan gee jy vir jou, by hier derde ene, Bybelboeke, jy kan nou na hom toe gaan, en vir hom sê, ons wil graag uit Galasiërs lees. Wat het hoofstuk, kom ons sê, Galasiërs 5 wil ons lees. En as jy dan nou na hierdie onderste ene toe gaan, dan gee jy vir jou die Bybel. Nou kan jy vir hom sê, wat se Bybel wil jy lees? Hierdie is nou die nuwe vertaling, hier bo sien julle, staan nuwe vertaling. Maar ek wil die ou Afrikaanse vertaling, 53 ene lees. Dan klik jy op daai ding, dan gee jy vir die 53 vertaling. Of ek wil hoor wat sê die American Standard Version, dan klik jy op daai ene, en dan gee jy vir die Engelse woordeboek, en so kan jy aangaan. Hier is die Good News Bible, gee vir jou daai gedeelte daarin, en wat nou vooral gehandig is, hier kan jy nou na die Griekse een toe gaan, en die Hebreeuwse een, of as jy nou daar klik op vergelyk, dan gee vir jou al die verskillende vertalings, so onder mekaar, van die vers wat jy gemerk het. Dit is geweldig handig. Jy kan dit alles dan gaan lees daar. Of as jy dit parallel wil lees, geef vir jou die gedeelte so. Kijk, daar is die verskillende Bybels. En jy kan nou hier, as jy hier gaan kyk, kan jy nog Bybels gaan byvoeg. Sê nie maar, jy wil die Good News Bybel ook by jy. Dan voeg jy hom ook by, in een rij. En so kan jy langs mekaar die verskillende skrifgedeeltes gaan lees. Dit as sodanig help mens geweldig baie, as jy gelyk so langs mekaar kan lees, hierdie tekstgedeelte of hierdie tekstvers wat jy gelees het, of die perikoop, en wat die verskillende vertalings daarvan sê. Nou goed, sê nou maar, jy wil nou maar by die Afrikaans bly, dan gaan jy nou maar weer na die Afrikaanse nuwe vertaling, daai ene, dan gee hy hom vir jou, maar nou wil jy bietjie meer inligting hê oor, dis is nou by Galasiërs 5 vers 1, wat beteken dit? Dan gee hy vir jou hier kommentaar, as jy daarop klik, gee hy vir jou kruisverwysings, hierdie is nou tekst cross references, dan wys hy vir jou al die ander skrifgeleeltes, wat verband hou, byvoorbeeld met die, dit is net eers die ding sy taal reg kry, die Bybel wat ons hier gebruik, nie Afrikaanse Bybel, daar is hy, hy het nou hier die Engelse verwysing, wat hy vir jou al die skrifgedeeltes gee, het verband hou, The Liberty Entangled, en kan jy nou daar gaan kyk, nou goed, as jy die Bybel oop het, dan hou jy maar net die merker daar op, en dan gee hy vir jou, maar nou dat julle hom leer ken het, Galasiërs 4 vers 9, en so kan jy dan elkeen van die verwysings gaan kyk, of jy kan na 'n kommentaar toe gaan, hier is nou twee kommentare, F.B. Meyer, daar gee hy vir jou een baie kort, Meyer is gewoonlik een baie kort weergawe van die betekenis, van daar die gedeelte, waarin jy nou is, of jy kan een meer uitgebreide kommentaar kry, David Guzik, kyk, hy geef jou die hele Galasiërs 5 vers 1 tot 26, en so verduidelik hy dan nou tekst vir tekst, so vers vir vers, kan jy gaan lees, wat het alles beteken, en wat die achter is, geweldig, woordeboek, ach nie, woordeboek, nie, kommentaar, wat geweldig omvattend is, hierheen van David Guzik, en so kan jy dit alles kry, en kan jy die verduideliking kry van die perikoop waarby jy is en wat jy graag wil hoor. Ek het die kruisverwysings jou gewys, in hierdie tekstgedeelte het Kyle en hier iets in jou kommentaar, en so daarom is daar niks, maar jy sal sien hier waar die I merkie is, weet jy die kommentaar, hy het het. En dis gratis aflaaibaar, hierdie hele program, en ek wil regtig vir julle sê, doen die moeite en gaan laai dit af, selfs op jou selfoon, kan jy enige plek sit en wag vir die tandarts moet laat maak, en kan jy lees en kan jy verwysings kry en alles wat daarmee gepaard gaan. Jy kan selfs, as jy hierna toe gaan, kan jy selfs die uitleg verander van hoe dit moet lyk, wat hy vir jou gee. Hier is nog 'n ander uitleg. Ag, en so kan jy die program leer ken, nie waar nie, en kan jy na sy ontwerpe gaan kyk en al so aan. Ek wil regtig hierdie hulpmiddel vir jou baie sterk aanbeveel. Dit beteken vir jou ontsettend baie. Ek gebruik dit geweldig baie as ek kom by die verstaan van die skrif en bybelgedeeltes waaroor ek moet preek en al sulke soort van goed. Nou goed, as jy nou natuurlik Grieks en Hebreeus ken, dan kan jy nou soontoe ook gaan. Kyk, hy geef jou die Griekse Nuwe Testament, maar dan 'n handige ding, en jy kan dit gerus gaan probeer, jy kan dit ook verstaan, al kan jy nie Grieks lees nie. Kyk hier, so hy gee nommers by elke Griekse woord, en as jy daarna toe gaan, dan gee hy uitleg daarvan. En so kan jy na die hele vers gaan kyk, dit help jou geweldig baie. Vat hierdie ding byvoorbeeld, die woord Christos, die Griekse woord, daar gee hy die uiteensetting in ons gewone taal, Christos, anointed, that is the Messiah, an epithet of Jesus, en so kan jy, selfs die Grieks, se verduidelikings kan jy gaan lees, en dit kan jou geweldig help, om die Bybel te verstaan, dieselfde geld, die Hebreeus, maar ek wil regtig het sterk aanbeveel, probeer het gerus, het kos jou niks, en het kan vir jou geweldig baie help. Dis maar basies, ek dink, belangrike dinge wat 'n mens moet onthou om die Bybel te kan lees. En julle kan sien, dis nie vreeslik ingewikkeld nie. Dit kan maklik gedoen word.